Takže rád by som vám povedal správu, že tú ťažšiu časť zhromaždenia už máme za sebou. Ale asi to tak nie je. Chcel by som dnes hovoriť o takom fenoméne, ktorý sa týka našej západnej kultúry, keď sa mám tak vyjadriť. A je to fenomén súčasnosti, fenomén cirkvi, tak ako to bolo prorokované v písme, cirkvi posledných dní. A síce fenomén pretvárania si Boha na svoj vlastný obraz. A tento fenomén je nádherne viditeľný v príbehu o zlatom telati, ktorý myslím, že všeobecne známy. V príbehu, kedy si Izraelci a krátko potom, ako Boh zjavil svoju slávu na vrchu Sinaj, zhotovili podobu zlatého telaťa a nazvali ju akým menom? Božím menom. Takže nazvali to zlaté telo menom Božím. A pri uctievaní jeho, to uctievanie nazvali Hospodinovou slávnosťou, slávnosťou Jahveho. To bolo to najsvätejšie meno pre Židov. Takže ten fenomén tam budeme môcť veľmi vidieť, ale skôr, než sa do toho pustíme a otvoríme si zhodou okolností práve 2. Timoteovi 4. kapitolu, ktorou sme už dneska raz boli pozdravení. Drahý nebeský Ocko, ďakujeme ti, že ty si svätý Boh. Ty si ten jediný Boh a niet iného Boha okrem teba. A ty si nás stvoril na tvoj obraz. A ty si nás stvoril, aby sme boli uctievačmi teba, živý Boh. Aby sme si nerobili obrazy o tebe, ale aby sme mali prístup do tvojej slávy. A veríme, že v týchto posledných dňoch obnovuješ tvoju cirkev. Zo všetkého jej modlárstva a svetáctva, materializmu a humanizmu a zo všetkých odpadlických ciest, zo všetkej zaslepenosti a vlážnosti. Pane drahý, modlíme sa, aby sme mali uši na počutie toho, čo tvoj duch hovorí. A modlíme sa, aby si nás obnovil, aby si nás obnovoval aj v týchto minútach. Pane, modlíme sa, aby k nám milostivo prichádzalo tvoje slovo z tvojich úst a aby sa milostivo nevracalo naspäť prázdne. Pane, prosíme o milosť poznávať ťa naozaj takého, aký ty v skutočnosti si. Ďakujeme ti, že slúžime tebe, živý Boh, ktorý sa nad nami zmilúvaš. A ktorý nás tak veľmi miluješ. Ďakujeme ti, že si sa rozhodol prebývať v našom strede. Že si sa rozhodol urobiť si príbytok v živote každého jedného z nás. Ďakujeme ti, Pane. Amen. Takže slúbené verše z 2. listu Timoteovi, zo 4. kapitoly. A verše 5. a 6. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale majú cvrblavé uši, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Toto nie je jediné miesto. Takýchto miest v Novej zmluve nájdeme mnoho, ktoré hovoria o tom, že cirkev v posledných dňoch zažije veľké odpadnutie. Že doslova neznesie zdravé učenie. Neznesie. Bude utekať od skutočného evanjelia. Koniec koncov, už v časoch prvej cirkvi vieme z Evanjelia a vieme to z listov apoštola Pavla, povstali falošní učitelia, falošní apoštolovia a zvestovali cudzie evanjelium. A apoštol Pavel veľmi jasne hovorí o posledných dňoch. Príde ten čas. A ľudia odvrátia sluch od pravdy. A my vieme z Evanjelia podľa Jána veľmi jasne koncept pravdy v biblickom zmysle slova nie je teoretický, doktrinálny, svetonázorový, ale je to osoba. Z Evanjelia podľa Jána vieme, že Ježiš povedal, ja som cesta, pravda, život. Odvrátia sluch od pravdy. Od koho? A obrátia sluch ku komu? K ľuďom. Apoštol Pavel v liste Efeským 4. kapitole hovorí o tom, že v cirkvi mali byť ustanovení apoštolovia, proroci, evangelisti, pastieri a učitelia. A jeden z profitov ich spoločnej služby, z ich spoločného vplyvu v cirkvi má byť, že ľudia budú vytrhnutí z vplyvu vetrov rozmanitých učení. Aby prestali byť kymácaní hore dolu. To je jedno z nebezpečenstiev. Pán Ježiš hovorí varovanie. Mnohí v posledný deň mi povedia, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov, či sme neuzdravovali, ale ja im poviem, nepoznám vás. To slovičko v gréčtine, ktoré je tam použité, je ginosko, ktoré znamená, alebo má aj taký obsah hlbokého osobného poznania, dokonca až sexuálneho. Používané bolo napríklad pre vzťah muža a ženy v manželstve. Nepoznám vás. To sú vážne varovania. Vážne varovania. A posledné miesto z Novej zmluvy, ktoré len tak krátučko chcem spomenúť a možno ho budem spomínať viackrát. Vieme, že v zjavení Jána sú listy siedmým zborom. Sú to listy siedmým konkrétnym historickým cirkevným zborom s ich zvláštnosťami a v ich historickej dobe. Ale zároveň je to prorocká kniha a my vieme, že tieto listy predstavujú sedem rôznych cirkví aj dnes. Alebo aj sedem rôznych historických etáp v cirkvách. A list poslednému zboru, poslednej cirkvi, je list zboru v Laodicei. A tento list hovorí, toto hovorí amen, verný a pravý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Keď si všimneme všetkých sedem listov, sa pán predstavuje nejako inak. Na domácu úlohu môžete vyskúmať ako. A túto siedmu cirkev, a ja verím, že sme to my, toto sme my, som o tom presvedčený na modlitbách v Duchu Svetom, mám to svedectvo, rozsudzujte to prosím. Ale kážem v tejto viere, že toto sme my. Častokrát volám k Bohu a hovorím, Bože, kričím k Tebe ako jeden Laodicejčan, lebo toto som ja. A pán sa predstavuje, toto hovorí amen. Verný a pravý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Toto hovorí pravda. Toto hovorí ten, ktorý sa nemení. Aj keď si ho ľudia menia na svoj obraz, on zostáva ten istý. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst. Keď hovoríš, a všimnime si tento refrén, ktorý sa ozýva v Laodicejskej cirkvi. Toto je mentalita Laodicejčanov. Toto je niekedy v ich ústach. Toto je ich identita. Hovoríš, som bohatý, zbohatol som, ničoho nepotrebujem. Toto je mentalita, že my máme známosť. Že my žijeme v historickej dobe, kedy nemáme absolútne nedostatok v akejkoľvek teoretickej známosti, v poznaní. Máme k dispozícii výdobytky techniky. Máme k dispozícii literatúru, MP3-ky, video, máme k dispozícii cirkvi, máme k dispozícii schopnosť, možnosť stretávať sa. Máme k dispozícii možno historicky tých najvycibrenejších rečníkov a lídrov v cirkvi. A možno tie najväčšie zdroje, akékoľvek historicky cirkev mala k dispozícii. Minimálne, keď hovorím o Európe, západnej Európe, alebo Amerike. Mám všetko. Zbohatol som. A predsa Ježiš hovorí a nevie, že si biedný, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý. Radím ti, kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol. Biele rucho, aby si sa odiel, že by sa neukazovala hanba tvojej nahoty. A kolíriovú masť pomazať oči, aby si videl. A jedno z takých veľmi otriasajúcich slov, ktoré sú tejto Laodicejskej cirkvi napísané, je aj hľa stojím pri dverách a klopem. Pánova prítomnosť nie je v tej cirkvi. Je tam všetko. Všetko o ňom. Sú tam duchovné dary. Sú tam požehnania. Sú tam jeho služobníci. Sú tam všetky zdroje. Ale on stojí pri dverách a klope. A čaká. Ak niekto počuje môj hlas. A vrátim sa k druhému listu Timoteovi 4. kapitole. Odvrátia sluch od pravdy. Od Ježiša. To je cirkev, ktorá je schopná počuť iba počuteľné. Vidieť iba hmatateľné. Počuť iba učiteľov. Prijať iba od ľudí. Stratila schopnosť načúvať pri nohách Ježišových osobne jeho hlas. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. A znovu stolovanie, čo znamená aj v starej, aj v novej zmluve, predstavuje v tej židovskej kultúre hlboký vzťah, intimné zdieľanie. Jedno z najvzácnejších vyjadrení diela kríža, ktoré môžeme kedykoľvek príjmať. A pripomínať si, že Ježiš Kristus za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Je večera Pánova, je stolovanie. A tu máme nádherné zasľúbenie, prídem k nemu a budem stolovať s ním. Ľudia, fenomén súčasnosti je pretváranie si Boha na svoj vlastný obraz. Utekáme od neho. Ako sa len dá. A nie, tu otázka nie je kto. Otázka je, do akej miery od neho som ušiel ja. Prosím, nepýtaj sa, že koho sa to slovo dnes do obedu na tomto mieste týka. Prosím, nepozeraj sa doprava ani doľava. A kľudne sa môžeš pýtať, pozrieť na mňa, týka sa to mňa. Otázka je, do akej miery utekám od Boha. A nahradzujem jeho samotného niečím o ňom. A produkujem aktivity, a produkujem uctievanie, a produkujem modloslužbu, alebo produkujem bohoslužbu, alebo akokoľvek to nazvem. Ale on stojí pri dverách a klope, kedy to konečne začne byť o ňom samotno. Ale táto doba nie je len o tomto fenoméne. Táto doba nie je len o veľkom odpadnutí apostasis. Neviem, či ste počuli to slovičko. A táto doba bude aj o veľkom prebudení. Táto doba je o tejto nádhernej možnosti počuť dnes Pánov hlas, lebo snáď nikdy v historickej dobe dodnes Boh nehovoril tak zretelne a tak intimne a tak naliehavo, neklopal, ako bude klopať a už klope teraz. A práve my máme obrovské privilegium a možnosť počuť jeho hlas, otvoriť dvere a zakúsiť intimitu a zjavenie jeho slávy, aká možno ešte nikdy nebola zjavená na zemi. Ja verím tomu, že ako bude narastať veľké odpadnutie, ako bude pokračovať tá doba, že sa neprávosť rozmnoží a ochladne láska mnohých, a to hovorí Pán Ježiš o cirkvi, tak isto bude narastať obdobie, kedy mnohí začnú počuť Pánov hlas a kedy mu otvoria dvere. A ja by som práve chcel byť dnes tým Pánovým hlasom. Chcel by som klopať na svoje vlastné aj na tvoje srdce. V Pánovom mene chcem dnes klopať. A už nemáme veľa času. A ja chcem klopať. Kým v tvojom živote nezačne ísť len o Ježiša Krista, kým tam nebude jeho prítomnosť, ty sa nemôžeš spoľahnúť na mňa ako učiteľa a pastora, ani na žiadneho iného prostredníka, ani na cirkev, ani na nejakú teóriu. Ty sa nemôžeš spoľahnúť ani na svoje skutky alebo niečo podobné. Prosím, hľadaj jeho samotného. Je Boh. Toto je veľmi ťažká otázka, ja ťa nechcem trápiť. Chcem týmto naozaj len klopať na tvoje srdce. Odpoveď na túto otázku nenájdeš vo svojej mysli, iba vo svojom srdci. Je Boh, ktorému slúžiš. Naozaj tým skutočným Bohom Abrahama, Izáka a Jakoba, otcom nášho Pána Ježiša Krista? Do akej miery slúžiš vlastnému výtvoru? Teologickému, náboženskému, akémukoľvek? Toto je veľmi ťažká otázka. A túto otázku nám dáva svet. Túto otázku nám dal Pali Hanes. Pred pár týždňami sme sa stretli vo Vavrišove. Je tam také spoločenstvo, kde Pali Hanes pravidelne chodieva. Keďže sa Pali vrátil po vyše 2 mesiacoch z Ameriky, tak sme sa s ním stretli a dával nám túto otázku. Veľmi nás trápil. Odpoveď na tú otázku nájdeš iba hlboko v tvojom srdci. Takže poďme pokračovať v tom príbehu o zlatom telati. Ja by som chcel len krátko povedať, že ten príbeh nie je vymyslený. Ten príbeh je veľmi reálne, desivo skutočný. A takže niekedy v minulosti, ak sa pamätáte, tak nám Marek Krajčí hovoril o výsledkoch archeologickej práce muža menom Ron White, ktorý vlastne objavil, ukázal, dokázal, že cesta Izraelcov do zasľúbenej zeme neviedla cez Sinajský polostrov okolo mora. Ale tento muž veľmi jasne ukázal, že tá cesta viedla priamo cez more, presne ako hovorí biblický záznam. A to znamená, že vrch Sinaj, o ktorom za chvíľku dnes budem hovoriť, neleží na Sinajskom polostrove, ako ho udávajú mnohí teologickí vykladači alebo mnohí odborníci dnes. Ale tento vrch leží Varábi, tak ako o tom hovorí apoštol Pavel v liste Galackým, veľmi jasne Sinaj, ktorý je v Arábii. A Arábia nikdy nebola na Sinajskom polostrove. Koniec koncov historicky je dokázané, že celý Sinajský polostrov spadal pod Egypt. A ak by Izraelci išli cez Sinajský polostrov, nikdy by z Egypta nevyšli. A teraz k tomu vrchu Sinaj tento Ron White išiel po tých stopách. Na druhej strane toho Červeného mora objavil ten stĺp, ktorý tam vstýčili pamätní Izraelci na svedectvo, že Boh im dal víťazstvo a prešli cez to more. Nehovoriac o tých nálezoch, tých bojových, faraónskych, egyptských vozov, ktoré boli roztrúsené všade tam na dne toho mora. A pokračoval ďalej v tejto ceste a objavil tam skutočný Sinaj, túto horu, ktorú máte pred sebou na obrázku. Hora, ktorá je dnes nazývaná alebo známa ako Jebel el-Laws. A paradoxne, alebo zázračne, neviem, ako to povedať, on sám bol veľmi zaskočený, tento Ron White, pretože zistil, že táto hora naozaj obopína plochu dostatočne veľkú na umiestnenie miliónov ľudí a ich dobytka a stát. A ak si všimnete aj snímok, vrchol hory je ščernalý. A za chvíľku budete vedieť prečo. Lebo Božia sláva sa tam zjavila v ohni. A celá tá hora sa triasla. A nálezisko ukazuje všetky znaky táborenia miliónov ľudí. Sú tam stopy starodávnych stanov, svedectvo ohromného zásobovania vodou a dokonca aj oltár, na ktorom bola vstýčená tá socha zlatého býka, toho zlatého telaťa, o ktorom by som chcel dnes začať hovoriť. A zrejme budeme pokračovať aj budúcu nedelu. Takže teraz možno máte pred sebou snímok toho oltára. Ten vrchný snímok je oltár. Teraz môžete na tom snímku vidieť, že je to celé ohradené tým kovovým plotom. A vysokým kovovým plotom a pletivom. Ako náhle Ron White priviedol toto miesto k pozornosti aj médií v roku 1984, tak saudské úrady obohnali celú oblasť okolo tej hory takýmto plotom a prehlásili túto zónu za archeologické nálezisko a bránia tam prístupu akýchkoľvek osôb. Je veľmi ťažké sa tam dostať. Takže vlastne ten prieskum aj z toho dôvodu nepokračuje ďalej. Ale na vrchu tá vrchná snímka ukazuje ten pôvodný oltár, na ktorom obetovali tomu zlatému bíku. A ten snímok pod tým sú kresby, ktoré našli na tomto oltári, na tých kameňoch. A tie kresby sú kresby bíka. Nikde inde v Arábii neboli nájdené takéto kresby. Nikde inde. V Arábii nikdy neboli uctievané bíky. Toto je takmer výsostné egyptské božstvo. A takže dnes nehovoríme o niečom vymyslenom, dnes hovoríme o niečom veľmi skutočnom. A poďme k tej modloslužbe toho býka, sa ešte vrátime možno budúcu nedelu. Poďme dnes pod ten Boží vrch. A poďme si pozrieť, čo sa tam stalo. A Mojžiš starostlivo pripravoval ľudí. A pri vyvedení z Egypta hovoril im nádhernú zvesť. Boh počul váš nárek a sklonil sa k vám. Boh vašich otcov, Boh zmluvy vás ide vyviesť z tohto otroctva do nádhernej a zasľúbenej zeme. Ale cesta do tej zasľúbenej zeme povedie popri hore Božej. A keď Mojžiš stál pred faraónom, tak faraónovi povedal, prepusti môj ľud, aby odišiel do Kanánu. Aby konečne zaujal dedičné vlastníctvo v zasľúbenej zeme, zemi mlieku a meda. Faraónovi povedal, nie, prepusti môj ľud, aby mi odišiel slúžiť do púšti. Od začiatku mal Boh zámer priviesť ten ľud k sebe. A keď konečne prišli na tú púšť a prišli k tej Božej hore, Boh im hovoril skrze Mojžiša, priviedol som si vás k sebe, aby ste boli kráľovským kňazstvom a môjim vlastným ľudom a ja, aby som bol vašim Bohom, aby som prebýval v vašom strede. A Mojžiš povedal ľudu, posväťte sa. Na tretí deň sa totiž to zjaví Božia sláva. Posväťte sa. Mali 3 dni na to, aby sa očistili zo všetkej špiny. Aby pripravili nielen svoje šaty a svoje príbytky, ale aby pripravili svoje srdcia. Posväťte sa, lebo sa zjaví Božia sláva. A oni si možno povedali, no my Boha poznáme, on sa nám zjavil, vyvedol nás z Egypta, videli sme 10 rán, videli sme otvorené more, videli sme prepelice, videli sme vodu zo skaly, videli sme padať mannu. O, my Boha poznáme, videli sme jeho oblakový stĺp cez deň a ohnivý stĺp v noci. Môžem povedať, pripravte sa. To bude niečo úplne iné. Vy sa musíte pripraviť. A prečo im to povedal? Lebo iste Boh nemal v pláne im predviesť nejaké cirkusové atrakcie. Iste Boh nemal v pláne, aby celý Izrael bol len svedkom, len divákmi v hľadisku. Iste Boh mal v pláne a túžil, aby ten ľud zakúsil jeho slávu, aby nezostal pri úpetí vrchu, ale aby mohol vstúpiť do Božej slávy. Iste Boh nemal tento plán iba pre Mojžiša. Isto, iste. Mali 3 dni. Z prvého listu Petra vieme, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov. 1000 rokov ako jeden deň. A chcem s veľkou bázňou povedať, že v tomto koncepte vstupujeme do 3. dňa onedlho. Do 3. tisícročia po vzkriesení nášho Pána Ježiša Krista. A takže druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola, od 16. verša. Na tretí deň z rána začalo hrmieť a blískať sa. Ťažký oblak ležal na vrchu a zazneval veľmi silný zvuk trúby, takže strachom sa chvel všetok ľud v tábore. A potom Mojžiš viedol ľud z tábora v ústrety Bohu a postavil sa na úpätí vrchu. Celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece a celý vrch sa veľmi otriasal. Zvuk trúby znel stále silnejšie. Mojžiš hovoril a Boh mu hromovým hlasom odpovedal. Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu. Hospodin zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil. Potom môžeme čítať ďalej. A pozrieme si, ako to potom Mojžiš rekapituloval tieto udalosti, ako je to napísané v 5. knihe Mojžišovej v 5. kapitole. Takže otvorme si 5. knihu Mojžišovu, 5. kapitolu. Myslím, že tento text budeme môcť mať aj pred sebou. 4. 5. verš. Tam je napísané, tvárou v tvár hovoril Hospodin s vami na vrchu z ohňa. Tvárou v tvár hovoril Hospodin s vami na vrchu z ohňa. V tom čase ja som stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám zvestoval slovo Hospodinovo, lebo ste sa báli ohňa a nevystúpili ste na vrch. prosím, rozmýšľajte nad tým. Môžete to rozsudzovať. Mne to nedá, aby som z toho nevyvodil tento záver. Oni na ten vrch mohli vystúpiť. A nevystúpili ste na vrch. Druhý text, budeme pokračovať v 5. knihe Mojžišovej, v 5. kapitole od 23. verša. A tu Mojžiš rekapituluje, čo sa asi stalo, keď Božia sláva tam takýmto spôsobom zostúpila. Keď ste počuli hlas z tmy, zatiaľ čo vrch planul ohňom, pristúpili ste ku mne všetci predstavení vašich kmeňov, aj vaši starší, a povedali ste: Hľa, Hospodin náš Boh nám ukázal svoju slávu a svoju veľkosť. I jeho hlas sme počuli z ohňa. Dnes sme videli, že Boh môže hovoriť s človekom a ten ostane nažive. Prečo by sme mali teraz zomrieť? Veď nás strávi tento veľký oheň, ak budeme ešte ďalej počúvať hlas Hospodina nášho Boha, pomrieme. Lebo či jestuje človek, ktorý by, ako my, počul z ohňa hovoriaci hlas živého Boha a ostal by nažive? Približ sa ty a vypočuj všetko, čo bude hovoriť Hospodin náš Boh. A ty nám povieš všetko, čo ti povie Hospodin, my to budeme počúvať a plniť. Prosím, všimnite si ten istý vzorec. Odvrátia sluch od pravdy, ktorou je Ježiš osobne, on sám, od osoby Boha. Ale vyhľadajú si učiteľov. Buď podľa svojich vlastných chúťok, alebo sa ich budú snažiť pretvoriť na svoje vlastné chúťky. A vyjadrili: ty hovor s Bohom a potom to budeš hovoriť nám a my urobíme všetko, čokoľvek nám Boh povie. Povedzte mi úprimne, keď skúmame dejiny Izraela, koľkokrát urobili všetko, čo sprostredkovane dostali ako pokyn alebo zjavenie od Boha. Oni vyjadrili úmysel. A kto z človeka, kto z ľudí by nechcel byť poslušný Bohu? Chceme to? Vyjadrili úmysel. Ale možno poznáte tú veľmi známu vetu, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami. Ale čo bolo v skutočnosti túžbou ich srdca? To je už úplne druhá otázka. A poďme pokračovať ešte trošku ďalej, lebo pre Mojžiša toto zrejme bolo veľmi ťažké. Mojžiša to stalo strašne veľa. On zaplatil obrovskú cenu. Veľa odvrhnutia, nepochopenia, prenasledovania, veľa rizika, jemu išlo o život. A on stál v Božej prítomnosti a on zakúšal Božie srdce. On vedel, že Boh chce ten ľud priviesť k sebe. On vedel, že Boh nie je manufaktúra na požehnanie, ale predovšetkým milujúci nebeský Otec. On vedel, že on chce mať vlastný, zmluvne zaviazaný národ. Mojžiš to vedel v srdci. A keď napríklad Jozua sa sťažoval, že niekto prorokuje v tábore, Mojžiš mu povedal: Jozua, keď by všetok ľud Hospodinov, každý jeden Izraelec z najmenšieho po najväčšieho, bol prorok. Lebo toto bolo v Božom srdci. Pre Mojžiša to nebolo ľahké. Extra k Mojžišovi musel Boh dodať zrejme nasledujúce vysvetlenie. Takže znovu sme v 5. knihe Mojžišovej, v 5. kapitole. Keď Boh počul hlas vašich slov od 28. verša. Keď ste hovorili so mnou, riekol mi, počul som slova tohoto ľudu, ktoré ti hovorili. Dobré je všetko, čo hovorili. Alebo v origináli je doslova, urobili dobre, čo povedali. A potom tam máme túto vetu, ktorá v takmer všetkých prekladoch je, kiež by bolo ich srdce vždy také, že by sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom na veky. Už aj tento preklad hovorí o bolesti a sklamaní. Boh hovorí, kiež by bolo ich srdce vždy také, že by mali bázeň, lebo oni v tom momente boli zrejme naozaj úprimne vydesení. A za chvíľku budem hovoriť, prečo. A keď som sa pozeral do originálu, uvedomil som si, že ďaleko gramatickejší, presnejší by bol trošku iný preklad. A ten český študijný preklad, tam je tá poznámka pod textom, ktorý vidíte, tou modrou farbou. Český študijný preklad, ktorý nedávno vyšiel s poznámkami. Naozaj žijeme v laodicejskej dobe. Naozaj máme všetko teoretické poznanie. Tak uvádza túto druhú možnosť prekladu. A tá je ťažká otázka. Kto dá, aby srdcia týchto ľudí boli také ako v tomto momente? Inými slovami, keď oni odmietli vstúpiť do Božej prítomnosti, do Božej slávy, na Boží vrch, kto iný im to dá? Kto iný to spôsobí, aby mali bázeň? Kto to urobí? Ako inak sa to môže ešte stať? Kto to dá? A teraz sa poďme pozrieť, prečo bolo pre Izraelcov tak ťažké vstúpiť na Boží vrch. Hovoril som, že zakúsili Boha mnohokrát a rozmanitým spôsobom. A zakúsili vyndenie z Egypta, čo pre nás novozmluvných kresťanov znamená vyslobodenie z hriechu a zo sveta. Boli slobodní? Zakúsili oslobodenie? Zakúsili. Mohli by sme povedať, že boli znovu zrodení. Lebo prešli cez vodu. Sú obrazom cirkvi dnešných čias. Zakúsili materiálne požehnanie? Bez pochyby. Boh ich živil. Niekoľko miliónov vydal ľudí. Mannou, prepelicami, vodou. Nemali nedostatok. Dokonca sa im sandále nezodrali počas celého putovania. Žalm 105 hovorí paradoxné veci, že nikto z nich nebol chorý. Zakúsili uzdravenie v Božej moci? Po 400 rokoch otrockej služby v Egypte. Viete si predstaviť to more zázrakov, ktoré museli zažiť uzdravení? Lebo Biblia hovorí, nikto z nich nebol chorý. Nikto z nich neklesal. Zakúsili Božiu prítomnosť. Zakúsili Božie požehnanie. Napriek tomu neboli pripravení na Boha samotného. A to je ten obrovský rozdiel a to vyvrcholenie, v ktorom by som chcel dnes skončiť. Atmosféra zázrakov nebude vyžadovať, aby sa zmenilo tvoje srdce. Atmosféra zázrakov ťa nepritlačí do rohu a ku stene. Neprigniaví ťa pocitom viny. Neodhalí tvoj skutočný stav a hriech v tvojom vnútri, v tvojom srdci. Atmosféra zázrakov nič nespraví s tvojou pýchou alebo sebectvom. Naopak ešte to potvrdí a budeš ďalej chcieť, aby Boh slúžil tebe, aby naplnil tvoje potreby, aby Boh teba požehnal alebo skrze teba požehnal iných. Vieme v nádhernej náboženskej pýche hľadať duchovné dary, aby my sme sa vyzdvihli nad ostatných. Atmosféra zázrakov ťa nezmení. Ale Boh chce mať svoj ľud, ktorý ho pozná tvárou v tvár. A preto nám chce zjaviť svoju slávu, svoju prítomnosť. Preto stojí pri dverách a klope. A hovorí nám, áno, viem, že o mne vieš všetko. Viem, že si zakúsil moje požehnanie, moje uzdravenie. Viem, že vieš, že tri bodky. Ale ja stojím pri dverách a klopem. A keď príde jeho samotná prítomnosť, jeho sláva, keď príde Boh sám, keď má zostúpiť do nášho stredu, vieme, že on je svätý. A on je zožierajúcim ohňom, ako to čítala Katka na úvod chvál v tom texte z listu Židom v 12. kapitole, kde je napísané, že sme nepristúpili k takejto hore, ktorá by sa triasla ohňom, a hlukom, zemetrasením a výchricou. Pristúpili sme k mestu živého Boha, k vrchu Sion. A v liste Židom máme veľmi vážne varovanie. Hľadte, aby ste neodporovali tomu, ktorý hovoril, lebo keď neušli trestu tamtí, ktorí odporovali tomu, čo im hovoril na zemi vôľu Božiu, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z neba. Myslím, že Roháčkov preklad je hľadte, aby ste neodvrhli toho, ktorý hovorí. Neodmietli ho, neignorovali, neotočili sa mu chrbtom, nepovedali mu, nemám na teba čas a budem ťa hľadať, až keď ma prigňaví životná situácia, až keď budem zúfalo potrebovať východisko. Keď príde Božia sláva. A to nie je prebudenie haleluja alebo hopsasa. To nie je nejaké obživeníčko z neba, aby sme sa cítili lepšie. Ľudia drahí, keď príde Božia sláva a ona príde, proroctvo Ozeášovo hovorí, on nás zranil, on nás uzdraví. On nás rozptýlil, on nás hromaští. Na tretí deň dá nám povstať. Tiež je tam tretí deň. A je tam hneď výzva v tej 6. kapitole Ozeáša, hneď na to, poznávajme, snažme sa poznať Hospodina, osobne, lebo jeho príchod je istý ako ranná zora. Ak máme byť pripravení na jeho druhý príchod, poznávajme Boha jeho slávu. Ale keď on prichádza, tak sa nám zdá, že nás to ide zabiť. Vstúpenie do jeho slávy znamená výzvu zomrieť sebe sami. Možno ani neveríme, že je to Boh. Možno sú to okamihy, kedy vystúpi naša hriešnosť, kedy nás zavalí naša nehodnosť a všetky naše zlyhania. Na jednom mieste je tam napísané, že Mojžiš vystúpil do mrákavy k Hospodinovi. Možno sa nám to bude zdať ako temnota, ako ohrozenie našich životov. Keď sa nám Boh priblíži osobne. Ale on túži po každom jednom z nás. A tým chcem zakončiť. Pokračovať môžeme budúcu nedelu v nových priestoroch. Prosím, aj keď tá otázka je veľmi ťažká, polož si ju so mnou, do akej miery slúžim skutočnému Bohu. Poďme hlboko v srdci hľadať jeho prítomnosť. Drahý nebeský Otcko, ja volám o milosť, aby toto slovo nebolo na smrť, nebolo na pád, nebolo na zmiatnutie, oklamanie. Prosím, aby toto slovo nemohlo byť zneužité. Modlím sa, aby toto slovo bolo ako ohnivá fakla, ktorá priniesie svetlo. Modlím sa, Pane drahý, aby si potvrdil toto slovo a tvojim klopaním na naše srdce. Modlím sa o milosť, Pane, aby keď počujeme tvoj hlas, sme si už nezatvrdzovali srdcia. Modlím sa, Pane, aby sme prestali žiť na úpetí tvojho vrchu. Chcejúc mať aj Egypt v srdci, aj tvoju slávu, kde si ďaleko na vrchu. Modlím sa o milosť, Pane, v týchto posledných dňoch. Pripravuj každého jedného z nás na zjavenie tej slávy, ktorá sa má zjaviť na tvojom ľude v posledných dňoch. Amen.